Buonanotte. Buonanotte. No niin, hyvää huomenta kaikille taas. Puhutaan tänään tiedustelun historiasta ja nykypäivästä. Viimeksi puhuttiin suomalaista tiedustelusta, tänään mennään sitten maailmalle. Mä oon tosiaan Viktor Rantala, olen tohtori kouluttava Helsingin yliopistosta, selvää kertaalleen. Tein väitöskirjaa tiedusteluhistoriasta Suomi-Ruotsi kylmän sodan aikana noin lyhykäisesti. Tällä luennolla mennään taas noin 100 vuotta ajassa taaksepäin, välillä vähän pidemmällekin, mutta käsitellään sitä 1900-lukua ja nykypäivää, ei mennä sinne ja aikojen alkuun asti. Tosiaan kun tässä on kolme maata, niin kovinkaan syvällisesti ei ehditä käydä läpi. Näin sellainen yleiskuva. Ja sitten on mukana kaksi tiedustelun jättiläistä, USA ja Venäjä. Ja sitten Israel, joka on itsestään hyvin mielenkiintoinen tiedustelun kannalta, mutta myös sen takia, että tällä kurssilla olette käyneet tai tulette käymään läpi tiedustelun epäonnistumisia, niin se muun muassa käsitteette Jom Kippuria, niin sen takia tuon myös Israelin tässä esille. Mutta ennen kuin aloitetaan, jotain vähän tässä pähkinöitä. Nämä kolme kuvaa tässä näin. Nämä liittyy tiedusteluun, ainakin jollain tasolla, myös näihin käsiteltäviin maihin. Eli saatte itse vähän olla aktiivisia. Mistä nämä kertoo? Ota vaikka toi, tämä on aika helpoin.
Siellä on Iranin presidentti Mahmoud Ahmadinejad, tai Aitenten presidentti, tai ylipäätänsä tarkastamassa.
Joo, se pitää paikkaa, niin mihin ollaan tiedusteluun se liittyy. Tämä kuva, tuo ei ehkä suoraan liity, tuo kuva, mutta
no,
mitä se...
Varmaan yksi tunnettu esimerkki on tämä ilmeisesti Yhdysvaltain ja Israelin yhdessä suunnittelemaan Stuxnet.
Kyllä.
Ohjelma, jolla sitten pyrittiin, tai katsotaan, pyrittiin idästämään tätä Iranin.
Joo, aivan oikein. Eli 2010 havaittiin, että tuli ilmi julkisuuteen, että näköinen tietokonevirus tai mato, joka nimeksi antiin Stuxnet, oli tuhonnut Iranin uraanin rikastamisprosessia. Oli jotenkin, mä en tiedä mikään tekniikan asiantuntija, mutta jotenkin se oli sekoittanut ne sentrifugien nopeutta ja ne oli mennyt jotenkin sekaisin ja hajonnut siitä. Sitä ei tiedetä, kuinka paljon tuhoa se nyt lopulta aiheuttikaan, mutta sitä pidetään tällaisena ensimmäisenä tietokonevirukseena tai kyberhyökkäyksenä, joka on vahingoittanut nimenomaan fyysistä infrastruktuuria. Tosiaan pidetään Israel ja USA ja Israelin yhteisprojektina, vaikka nyt ei tietenkään ole myöntänyt mitään. Seuraava, tai vaikka tämä näin.
Siinä on tuommoinen vanha venäläinen hävittäjä. Voisin kuvitella, että se on kuvattu, että on vielä sellaista koneen alla ottaa.
Siltä olisi oikein, että on venäläinen hävittäjä MiG-21. Mutta mihin se liittyy? Liittyy.
Olisi kysynyt se lentäjä yhdessä. Idästä pois siellä Japanissa.
No ei ollut Japanissa, mutta lähelle mennään niin kuin aiheen kannalta. Tämä on tosiaan MiG-21. Tosiaan tämä liittyy niin kuin loikkaukseen. Oli alun perin irakilainen. Ja tämä MiG-21 saatiin valmistamaan vuonna 1959. Ja se oli siihen aikaan Neuvostoliiton paras hävittäjä. Sitä myytiin myös monille muille maille, kuten Egyptille, Irakille ja Syyrialle. Ja Israel tietenkin tosi kiinnostunut tästä näin. Ja sitten vuonna 1966 Mossad onnistui houkuttelemaan lentäjän, joka oli siis kristitty, niin Irakin lentäjä, viemään tämän koneen, varastamaan tämän koneen ja tuomaan se Israeliin. Ja tuolla harjoituslennolla, rutiinilennolla sitten karkas sieltä Jordanian kautta tuli Israeliin. Samalla tämän lentäjän perhe myös vietiin Irakista pois. Ja tämä oli aikamoinen kaappaus. Israel pystyi sitten tutkimaan ja harjoittelemaan tällä koneella. Ja siitä oli mielestäni aika paljon hyötyä seuraavalla vuonna 1967 käydyssä 6 päivän sodassa. Ja tätä nyt ei ihan joka päivä tapahdu, että parasta on hävittää toisaalta maalta. Ja sitten viimeinen, tämä näin. Kellään mitään ideaa. Okei, eli tämä puinen juttu, puinen Yhdysvaltojen vaakuna. Yhdysvallat sai tämän vuonna 1945 neuvostoliittolaisilta nuorilta pioneereilta. Luovuttivat sen USA:n suurlähettiläälle Averell Harrimanille ystävyyden merkkinä. Silloinhan oli vielä, tämä oli elokuussa 1945 ja toinen maailmassa oli vielä käynnissä. Ja nämä olivat viralliset vielä ystäviä, liittolaisia. Tämän sisällä oli kuitenkin siihen aikaan hyvin sofistikoitunut kuuntelulaite. Se oli jotenkin sellainen passiivinen, mä nyt taas olen tekniikan asiantuntija, mutta se oli jotenkin passiivinen toimintapa, että sillä ei ollut omaa energialähdettä, se ei aktiivisesti lähettänyt signaaleja, vaan se piti jotenkin aktivoida ulkoa päin jollain tietyllä signaalilla, tietyllä taajuudella. Tämä on tosi vaikea havaita. Jenkit kyllä varmaan tarkastuu, mutta ne ei sitä ilmeisesti löytänyt mitään siitä alun perin. Ja tämä laitettiin suurlähettilään huoneeseen seinälle ja se oli siellä noin 7 vuotta ennen kuin sitä vähän vahingossa havaittiin. Ne oli siis brittiläiset, jotka sen havaitsi. Vähän vahingossa ne kuuli, joku radio-operaattori kuuli siellä amerikkalaisten puhetta ja sitten alettiin tutkimaan asiaa. No, tämä kuva on sitten YK:n turvallisuusneuvoston kokouksesta vuonna 60. Siinä kokouksessa itse asiassa käsiteltiin U2 alasampumista, tämä amerikkalainen vakoilukone, joka lensi Neuvostoliiton yli. Ja Yhdysvaltojen alus, kun se ammutti alas, niin väitti, että se on joku säähavaintokone, joka oli eksynyt reitiltä. Tämä klassinen selitys. Tässä kokous käsiteltiin sitä asiaa, ja se lentäjähän oli jäänyt henkiin, niin se Neuvostoliitto oli saanut siitä sitten tietoja. Ja samassa kokouksessa tietenkin Yhdysvallat halusi myös osoittaa, että se Neuvostoliittokin vakoilee ja esitteli tätä vaakunaa siellä. Nyt hyvä. Ei nyt puhuta sen enempää tällaisista yksittäisistä operaatioista, vaikka ne hyvin mielenkiintoisia onkin, ainakin minun mielestä. Mennään eteenpäin. Aloitetaan USA:sta. USA:n tiedustelujättiläinen. Tässä on tämä Yhdysvaltojen tiedusteluyhteisö. Tämä 17 virastoa. Ja nyt ei kaikkia tarvitse muistaa. Nyt tärkeimmät on CIA, D ja NSA ja tähän kuvaussidottu NGA. Ja FBI on toki myös tärkeä. Ja sitten tämä ODNI, eli siihen mä palaan vielä. USA on ehdottomasti, tässä on nämä vaakunat kaikki. Ja USA on ehdottomasti budjetiltaan suurin, 73 miljardia dollaria viime vuonna. Tämä on se virallinen budjetti, tässä voisi tietenkin olla salaista lisää. Tarkkaa henkilöstömäärää mä en ole pystynyt selvittämään, mutta on ainakin vähintään yli 100 000. Ja siihen päälle tulee vielä yksityisiä konsultteja, alihankkijoita, ehkä muutama 10 000. Eli täysin niin kuin resursseita ylivoimainen. Henkilöstömäärällä varmaan Venäjä ja Kiina menee selvästi ohi, mutta ei niilläkään ole samanlaisia resursseja muuten. Mutta aina ei näin kuitenkaan ole ollut. Nimittäin jossain vaiheessa tämä asenne oli enemmänkin tällainen näin. Voidaan sanoa, että toiseen maailmansotaan asti, niin Yhdysvalloilla ei ollut se pysyvää keskitettyä valtioiden raportoivaa ulkomaan tiedustelua. Ja toki sodissa oli aina tiedusteltu, USA-sodissa ja puolustushaaroilla oli omia tiedusteluelimiä. Nämä nyt palvelivat lähinnä niitä oman puolustushaaran tarpeita. Sota-aikainen George Washington vapaussodassa, niin hän oli innokas tiedustelun käyttäjä, muun muassa ujutti vakoja brittijoukkoihin. Sisäinen tiedustelu nyt oli vähän paremmassa kunnossa. Secret Service perustettiin 1800-luvulla. Se tutki alun perin talousrikoksia ja rahan väärentämistä, mutta sitten myöhemmin sai vastuulle myös valtioiden turvallisuusvartioinnin. Ja tämä nyt ei jostain syystä ole kuulu virallisesti tiedusteluyhteisöön, vaikka kyllä sekin tiedustelua harjoittaa. Tai ainakin jonkunnäköistä turvallisuustiedustelua. Ja sitä FBI perustettiin viime vuosien alussa. Ensimmäisessä maailmansodassa ruvettiin jo signaali tiedustelemaan, oli armeijan alaisuudessa ensin. Itse siirrettiin ulkoministeriön. Mutta ulkoministeri Henry Stimson lakkautti tämän Cipher Bureaun juuri tällä kyseisellä sanomalla. Tai ainakin väittää, että hän olisi sanonut näin, että herrasmiehet eivät lue toistensa posteja, paitsi silloin kun ne lukevat. Mennään FBI:hin. Liittovaltion poliisi perustettiin 1908, sai nykyisen nimensä 35. Ja tämä on täytyy jo puhdas tiedustelupalvelu, tämä on myös poliisiviranomainen. Ja tehtävät liittyy sekä perinteisen rikollisuuden torjuntaan että kansalliseen turvallisuuteen. Se on tehtäviä. Ja tosiaankin sillä on ollut myös ulkomaan tiedustelutehtäviä, myös Latinalaisessa Amerikassa. Ja viraston johtajana ja keskeisenä kehittäjänä on lähes 50 vuoden ajan toimii Edgar Hoover. Ja Hoover on hyvin ristiriitainen hahmo. Hän toisaalta kehitti rikostutkintaa tieteellisempään suuntaan ja ammattimaisempaan suuntaan, muun muassa sormenjälkien käyttöä ja niin edelleen. Sitten hän oli myös hyvin itsevaltias ja häntä myös pelättiin. Hänellä oli tällainen henkilökohtainen arkisto sen FBI-arkiston lisäksi, jossa hän piti tietoa muun muassa poliittisista johtajista, ainakin joistakin. Ja siinä oli myös tällaista ikävää tietoa ja sen takia häntä pelättiin Washingtonissa. Ja tämä arkisto, niin hänen henkilökohtainen arkisto, niin hänen sihteerinsä tuhosi sen, tai ainakin osan siitä, sen jälkeen kun hän kuoli. Hän siis kuoli virassa vuonna 1972. Ja leikillä voisi sanoa, että jos Trump erotti FBI-johtaja James Comeyn viime keväällä, niin tätä ei olisi tapahtunut Hooverin aikana. Ja sanoin, että Hooverin aikana niin presidenttien tuli nauttia FBI-johtajan luottamusta, ei toisinpäin. Hyvä. Ja tosiaan tulee jotain kysyttävää, niin kysykää vaan tässä välissä. Yritän pitää ottaa vähän aikaa siihen loppuukin. Mennään sitten. Toiseen maailmansotaan. Ja toinen maailmansota johti tiedustelun kehitykseen. Alleviivasi tiedustelun tarvetta. Hyökkäys Pearl Harborin toi esiin puutteita. Käsittääkö sitä noissa tiedustelumokissa? Käsittääkö se
Ei.
No Pearl Harborissa, niin no siihen aikaan Yhdysvallo ei ollut vielä keskitettyä koordinoitua tiedustelutoimintaa. Et tietoa kyllä saatiin siitä ennakkovaroitusta, mutta se oli hajanaista. Sitä ei yhdistetty ja eikä se oikein kyetty tuomaan päätöksentekijöille. Ja sen takia se tuli yllätyksenä, vaikka se välttämättä olisi pitänyt tulla. Tässä on kuva, taitaa olla USS Arizona, kun se tuhoutuu. Jo kesällä 1941 Roosevelt oli nimittänyt William Donovanin siviilitiedustelun koordinaattoriksi. Hän tuli luoda keskitetty siviilitiedustelupalvelu. Ja sen hän loiki, eli OSS, tullaan siihen kohta. Myös puolustushaarojen tiedustelua tehostettiin, tehtiin yhteistyöstä brittien kanssa. Tämä oli hyvin tärkeää. Tulee koodinimi Ultra. Eli britit mursi saksalaisten viestiliikennettä, muun muassa Enigmaa, niin sillä annettiin koodinimi Ultra. Ja sitten oli Magic taas, kun amerikkalaiset mursi japanilaisten koodeja. Sitten OSS perustettiin 1942. Tämä oli tavallaan ensimmäinen tällainen keskitetty, nimenomaan suoraan valtion johdolle raportoiva ulkomaantiedustelupalvelu. Malleja koulutusta ne otti briteistä. Britithän oli tässä vaiheessa jo oli tiedustellut paljon edellä. Amerikkalaisen oli tiedustellut jo pitkään. Ja malleja otettiin SIS:stä eli Secret Intelligence Service, tunnetaan myös nimen MI6 ja sitten Special Operations Executive. Tai menikö se nyt oikein? No joo, SOE. Eli se oli tämän sabotaasiorganisaatio, joka toimii Euroopassa. Ja Suomessa tuli vähän tämän yhdistelmä. Oli sekä tiedustelua että sitten eräisiä erikoisoperaatioita, sabotaasia, propagandaa, vastarintaliikkeen tukemista. OSS:n toiminta oli aika sellaista aika reipas henkistä ja innovatiivista, mutta se tuotti myös tulosta. Se oli yksi keskeisiä tiedustelun tuottajia USA:ssa tuohon aikaan. Se lakkautettiin sodan jälkeen. Sen perinne jäi elämään. Sitten mennään kylmään sotaan. Ja OSS lakkautettiin ja hajautettiin ne toimet. Se nopeasti tajuttiin, että tätä tiedustelua tarvitaan, eli ei voida palata siihen aikaan, mikä oli ennen sotaa. Ja se taas lyötiin yhteen, että OSS:n toimintoja CIA perustettiin ja keskustiedustelupalvelu vuonna 1947. Se seurasi OSS-jalanjälkiä, siellä työskenteli moni OSS-veteraani. Ja Donovanejakin jossain vaiheessa, ainakin se itse halusi CIA:n päällikös, mutta se oli ehkä vähän liian ristiriitainen hahmo. Myös toiminnassa näkyy, tehtävänä oli ulkomaantiedustelu. Kotimaan valtuudet rajattiin minimiin. Me käytiin keskustelua, että ei haluta omaa gestiinsä tuo gestapoa. Sen takia se rajattiin ne valtuudet kotimaassa. Se on oikein vähän tyhmä keskustelu, kun olihan niillä kuitenkin sisäistiedustelua muutenkin. Kun syyttää gestaposta, niin ehkä se FBI on sitten se oikea osoite. Ja tosiaankin se ei jätekin niin kuin OSS:kin sekä tiedon keruuta että vaikuttamista. Ja tuo covered action, amerikkalainen termi. Ja kylmän sodan aikana pääkohdalla tietenkin Neuvostoliitto ja kommunismi. Signaalitiedustelu kylmässä sodassa. Se oli aikaisemmin ollut puolustushaarojen tehtävänä ja ne teki sitä vähän erillään toisista. Nyt haluttiin keskittää toiminta yhden katon alle. Luotiin NSA. Alun perin koko olemassa oli salaista, jos kutsuttiin, tai julkinen salaisuus ehkä paremminkin, kutsuttiin No Such Agency. Kuvastaa se, että se oli kyllä se oli julkinen salaisuus enemmänkin kuin todellinen salaisuus. Tähän liittyy tämä Five Eyes-tiedusteluliittooma. Sitä nykyään kutsutaan Five Eyes. En tiedä milloin sitä on ruvettu kutsumaan sillä nimellä. Tämä kuuluu USA ja kansanyhteisön maat. Eli viisi maata. Tämä juontaa juurensa toiseen maailmasta USA ja Britannian yhteistyöhön, josta on sitten jatkettu sieltä. Näiden lisäksi on myös muita kumppaneita, niin sanottuja third parties, kun näillä ei ole, ole samanarvoisessa asemassa. Että nämä on nämä keskeiset. Ja tämä on mun mielestä yksi harvoja toimivia multilateraaleja tiedusteluyhteistyön muotoja. Ja tämä on nimenomaan signaalitiedustelussa, mutta yleensä ne tekee läheistä yhteistyötä muuallakin. Et yleensä tiedusteluyhteistyö toimii parhaiten bilateraalista pohjalta. Tällaiset multilateraalit yhteistyön muodot, niin katsoo vaikka EU:ta tai NATOa, niin ei se siellä toimi mitenkään optimaalisesti. Mutta tämä ilmeisesti toimii. Ja jotain osviittaa saa siitä, oli joku Snowdenin vuotama asiakirja, mikäli se nyt pitää paikkansa, missä asiakirjan sisältömis mainittiin kaikki maat, mitä niin USA saa kohdistaa tiedustelua. Mä katsoin sitä listaa, niin siinä oli suurin piirtein kaikki maailman maat, paitsi juuri nämä maat. Et siinä oli ihan, Suomikin oli siellä listalla. Eli mikäli tämä nyt on aito asiakirja, mikä Snowden on joskus vuosi, niin ja tukee sitä väittää. Yhteistyö on läheistä, eikä ne ainakaan virallisesti vakoile toisiaan. Ja tämä on siis jatkunut ihan tähän päivään asti. Sitten tässä voisi vielä mainita mulle tässä slaidilla sitä, mutta DIA, Defense Intelligence Agency, perustettiin 61. Siinäkin oli halu keskittää tätä sotilastiedustelua. Se oli ollut alun perin niin hajautettu eri puolustushaaroihin, niin nyt sitä keskitettiin. Se on tavallaan tämä all source intelligence toimija. Ehkä keskittyy enemmänkin, tai ehkä juuri henkilötiedusteluun ja vastaa sotilasasiamiehistä ja niin edelleen. Mennään vielä. Ja no yleisesti ottaen, tämäkään ei ole slaidilla, mutta no yleisesti ottaen, niin kylmän sodan aikana niin se oli kovaa peliä, varsinkin tiedustelun maailmassa. Itä- ja länsiblokki, niin se, vaikka ne ei ottanut suoraan yhteen niin kuin sodassa kertaakaan, että oli kyllä kaikenlaisia proksisotia, mutta ei otettu yhteen sodassa suoraan, mutta tiedustelussa kyllä otettiin yhteen ja salaisessa maailmassa. Ja oli agentteja, oli puolisotilaallisia operaatioita ja proksisotia ja kaikenlaista. Uusien kohta, niin on sanottu, että esimerkiksi CIA, joidenkin lähtenyt mukaan CIA:n budjetista 25% meni niin tavallaan, että Itäblokkia vastaan. Tai itse asiassa Neuvostoliittoa vastaan, mikä kertoo aika paljon, mihinkä se suuntaus oli kylmän sodan aikana. Ja Neuvostoliitolla on varmaan ihan sama asia. Hyvä. Kylmän sodan olisi loppui. Ollaan päävastustaja katosi ja Neuvostoliitto. Ja tästä tulee se heidän resurssien käyttäminen. Mitä sitten tilalle? Se oli ehkä vähän niin kuin viime luennolla, oli Supola, niin mikä niin kuin tilalle, missä uhka tulee sitten 90-luvulla, kun Neuvostoliitto ei enää ole. Lähdettiin sitten miettiä uusia uhkia, terrorismi, mikä nyt ei tosi ollut mikään vanha uusi uhka, oli sitten ollut jo kylmän sodan aikana. Yleensä niin sanottuja roistovaltioita tai sortuneita valtioita, nyt voisi mainita jokin Irakin, Pohjois-Korea, Iran ja niin edelleen, ja sortuneista valtioista nyt vaikka Somalia. Joukkotuaseiden leviäminen, vai vakava JR. Vähän se hajautui ja vähän resurssejakin vähennettiin. Tai ainakin näin mä oon kuullut joistain lähteistä. En ole ihan varma tästä, mutta ainakin joidenkin lähteiden mukaan resursseja leikattiin aika paljonkin. Tai ei nyt niin hirveän paljon, mutta kuitenkin merkittävässä määrin. No niin, sitä uutta päävastusta ja jouduttiin etsimään noin 10 vuotta. Sitten se tuli tässä muodossa. Ja toki nyt radikaali-islamista terrorismi oli ollut aikaisemmin. Jenkkiäkin vasta oli isketty. Muun muassa USS Coleen, oliko se 2000 tai 1999. Sitten oli ne suurlähetystö iskut tuolla Afrikassa. Oliko se 98. Mutta ne oli vielä kuitenkin, ei niitä pidetty sellaisena niin suurena uhkana vielä silloin. Sitten oli itse asiassa World Trade Center, oli isketty 93, mut se oli pommi-iskulla, mutta se ei ollut tuolla virallisesti Al-Qaida, se oli, sillä oli kyllä linkkejä Al-Qaidaan sillä kaverilla, joka sen teki. Mä nyt en muista nimeä. Taisi olla ton Al-Qaidan pääsuunnittelijan se veljenpoika, toi Khalid Sheikh Mohammedin veljenpoika, joka sen teki. Mutta tämä tässä kannattaa tarkastaa, mä muistan ihan, oi, välttämättä niin tarkkaan nyt. Tämän jälkeen jihadismista ja Al-Qaidasta tuli päävastustaja. Siihen alettiin suuntaamaan resursseja ja terrorismin torjuntavara tavallaan militarisoitui. Se näkyy myös tiedustelun parissa. Et yleisesti ottaen länsimaissahan terrorismin torjunta hoidetaan poliisin tai poliisia tiedustelun avulla. Mut Yhdysvallat tavallaan militarisoi sen. Mikä on tosin siinä mielessä ymmärrettävää, jos taistellaan jotain terroristijärjestöä vastaan, joka toimii jollain tietyllä alueella, niin sinnehän ei poliisivoimat riitä, vaan pitää olla asevoimia. Mutta tavallaan tämä tiedustelukin militarisoitui sillä tavalla, että siviilitiedustelijat, niin nekin oli myös työskenteli jossain vahvasti linnoitussa lähetystössä ja tukikohdissa jossain Afganistanissa tai Irakissa. Liivit päällä ja voinut liikkua ulkopuolella ilman suojaa ja niin edelleen. Mutta se nyt oli vähän pakko niillä alueilla. Mutta oli myös tämä lisää jotenkin tunnettuja negatiivisia ilmiöitä. Kidutusta, tämä EIT-ohjelma, Enhanced Interrogation Techniques-ohjelma, ja salaisia vankiloita ja lennokkiskuja ja muita salamurhia. Nämä lennokkiskuja tarkoitan nimenomaan sellaisia, kun tehdään tavallaan sotatoimialojen ulkopuolella. Ja se, että nyt sodissa käytetään lennokkeja, eihän siinä nyt mitään ihmeellistä ole, mutta se, että tavallaan niin kuin jenkkien tapaan likvidoidaan terroristeja sotatoimialueiden ulkopuolella, niin se nyt on ehkä vähän jo kyseenalaista. Tiedustelu. Tänään on tämä sama kuvio. Kertauksen vuoksi. Ja mä palaan tuohon ODNiin. Perustettiin 2005. Tarkoitus oli saada keskittää ja koordinoida sitä toimintaa paremmin. Kun on näin monta virastoa, niin jonkun sitä pitää koordinoida. Aikaisemmin CIA:n päällikkö, Director of Central Intelligence, DCI, oli johtavalla lainausmerkiksi johtanut USA:n tiedustelua. Nyt se siirtyi ODNiin ja Director of National Intelligence, DNIin, haltuun tämä tehtävä. Ja toki tämä on tietenkin hieno ajatus, että yhdistetään ja koordinoidaan toimintaa, mutta nyt en ole ihan varma, että toimiiko se niin hyvin kuitenkaan, koska DNIllä nyt on lähinnä budjettivaltaa ja nimenomaan näihin siviilipuolen toimijoihin. CIA, FBI ja sitten nämä eri ministeriöiden tiedusteluosastot. Näin sotilaspuolen laajuus, jotka toimii Pentagonin alla, niin NSA, NGM, NRO, sitten nämä aselajien tiedustelut, niin Niin, sillä DNIllä ei edes ole budjettivaltaa. Sitten ei DNI pysty myöskään tuolla käskemään, antamaan mitään operatiivisia käskyjä. Et saa nyt nähdä, mitä sitten tulee, että tehostaako se todella sitä tiedustelun koordinaatiota vai onko se vaan lähinnä se uusi hallintohimmeli tämä toimisto. Hyvä.
Kylmäsodan päättymiseen liittyen tuli semmoinen mieleen, että siinä niin kuin, muistan tuon Tim Minerin kertoo, että se ei ole historiasta anekdooti, että siinä yksi vanha täytyy tiedustelupalvelusta kylmäsodan jälkeen erotti virkailija ja kertoi sitä, että miten hänellä oli jopa 80-luvulla Rooman tiedusteluasemalla työparinaan täydellistä Italiaa puhua, Italian politiikasta tohtoriksi väitellyt henkilö. Sitten kun hän 90-luvun alussa siirtyi Barcelonaan, hänen työparikseen tuli englantia pääaineenaan opiskellut henkilö, joka ei osannut sanaakaan espanjaa.
Joo.
Siinä ei yhteydessä varmaan sitten katosi paljon asiantuntemusta ja kokemusta. Moni varmasti lähti muuten hommiin.
Se on, joo, niin.
Ei ollut enää sitä päävastustajaa.
Niin. Niin joo, siis ne oli vuosikymmeniä keskittynyt niin kuin yhteen, vaan yhteen vastaan ja sitten se katoaa. Niin. Siinä myös se tuli osaamisvajetta varmaan siinä, että ja varsinkin niin terrorismin vastaisen sodan aikana, kun piti löytää niin kuin henkilö, jotka osaa puhua näitä kieliä, mitä terroristi puhuu. Arabiaa, tänne puhuu Afganistanista, mikä se on. Näitä kieliä, jos halutaan soluttautua niihin organisaatioihin, pitää ehkä myös näyttää sellaiselta. Ja välttämättä se on täysin vaalea ihoinen välttämättä sovellus sellaiseen. Mutta on ihan hyvä huomio, että siinä se on ollut puutteita. Voisihan tiedustella tänään. Terrorismin vastainen sota jatkuu edelleen. Kun nyt on taas alkanut viimeisten vuosina valtiolliset uhkat taas korostumaan. Kiina, Venäjä keskeisinä. Myös Iran ja Pohjois-Korea. Ja tämä herrasmies tässä symboloi tässä valtiollista uhkaa. Toki kyberuhkat myös, nehän lisääntyy jatkuvasti. Näin loppuun, niin USA on tiedustelumaailman suurin toimija ainakin resursseiltaan. Ja tämä pätee erityisesti signaalitiedustelussa. Ne on suurimmat resurssit, lukuisia liittolaisia kumppaneita. Ja sitten on maailmanlaajuinen tukikohtien verkosto. Nimenomaan sotilastukikohtia, mistä käsin pystytään varmaan myös tiedustelemaan. Tällaista esimerkiksi ei ole esimerkiksi Kiinalla tai Venäjällä samanlaista mahdollisuutta. No niin, mennään sitten seuraavaan. Eli Venäjään. Toisin kuin Yhdysvalloilla, niin Venäjällä on pitkät perinteet tiedustelussa. Jo tsaarin aikana oli tiedustelutoimintaa. Viime luennolla mainitsin Santarmin laitoksen ja Ohranan, tai salaisen poliisin Ohranan. Mutta myös esimerkiksi Iivana Julmalla oli ollut jo 1500-luvulta oma lainausmerkeissä salainen poliisi, nimeltä Opritsnikit. Nyt oli tietynlainen salainen poliisi, hän hallitsi, Ivan Julma hallitsi näiden avulla ja näillä kylvettiin pelkoa. Tämä on tietenkin Lubjanka, KGB:n entinen päämajarakennus, nykyäänkin FSB toimii siellä. Mun käsitteeni se ei enää ole se varsinainen päämaja, että saitaa olla jossain lähellä vieressä. Aloitan tässä neuvostotiedustelusta. En sen enempää puhu tsaarin Venäjästä. Eli se perustettiin lähes heti vallankumouksen jälkeen joulukuussa. Ensimmäinen nimi oli Pötsieka. Eli Yleis-Venäjän erityiskomissio vasta vallankumousta ja sabotaasia vastaan. Ensimmäinen johtaja oli Felix Dzerzhinsky, Rauta Felix, tässä näin. Se on toiminut lukuisilla eri nimillä. Tässä nyt on näinä, niin kuin tiedätte, että jos tulee näitä kirjayhdistelmiä, tiedätte, se tarkoittaa aika samaa organisaatiota. Sitten myös NKV:tä käytetään, se on sisäasian kansankomissariaatti. Vähän niin laajempi, se ei ole pelkästään salainen poliisi, vaan siinä on laajemminkin. Mutta sitäkin nimitystä käytetään ihan tästä samasta organisaatiosta. Lopulta tuli KGB, joka oli vuodesta 1954 Neuvostoliiton loppuun asti. Myös tämä Tšeka-nimeen liittyy termi tšekisti tai tšekismi. Ja kutsutaan yleensä venäläisiä tiedusteluja noin yleisterminä. Tämä oli valtava virasto. Henkilöstöä oli, no tarkkaa henkilöstömäärää mä en ole mistään löytänyt, mutta sanotaan, että sillä oli kylmän sodan loppupuolella 500-700 000 se henkilöstö, mikä on aivan valtava määrä. Joskaan nyt ei suhteessa esimerkiksi yhtä iso kuin Stasihän oli parhaimman noin 90 000 ja DDRS oliko siellä nyt 17 miljoonaa ihmistä. Suhteessa nyt Stasi oli vieläkin isompi. Laaja tehtäväkenttä, teki vähän niin kuin kaikkea. Siinä oli ulkomaan tiedustelua, kotimaan tiedustelua, turvallisuusvartiointia, signaalitiedustelua, rajavalvontaa. Ja kyllä piti näitä tällaisia bunkkereita, tällaisia turvallisia tiloja väestön suojaa tai valtion johdolla tällaisia turvallisia tiloja ja niin edelleen. Tämä oli valtava, valtava organisaatio. Ja se oli jo niin kuin alussa, 20-luvullakin Tšeka oli tai parista henkilöstöä 200 000, että se oli jo silloin iso. Sotilastiedustelu GRU. Perustettiin 1918. Leo Trotskin suojeluksessa. Ja toimintamenetelmistä, niin tässä tämä toiminta-ajattelutapa oli se, että bolsjeviikillä oli vihollisia sisällä ja sisäisiä ja ulkoisia, niitä nähtiin joka puolella. Eli toimintakenttä oli sekä kotimaassa että ulkomailla. Ulkomailla aluksi 20-30-luvulla niin jahdattiin paljon näitä tavallaan bolsjevikkien vastustajia, emigranttia, ja Trotskikin lopulta saatiin kiinni. Sitten vakoiltiin myös ihan ulkovaltoja, Britanniaa, Suomea tietenkin hyvin paljon. Tärkein tehtävä on ollut vallankumouksen turvaaminen tai suojaaminen, eli regiimin suojelu. Ja tämä korostui varsinkin ensimmäisenä vuosikymmenenä ja ehkä erityisesti juuri Stalinin aikana. Harjoitettiin ajan mittaista terroria. Ja nämä nimenomaan oli siis tämän salaisen poliisin tai laajemmin NKV:n tehtävä tämä terrori. Ainakin hyvin pitkälti. Ja tässä on tämä klassinen kuva. Ketäs kuvaako tämä henkilö on?
Jeesu.
Joo. Eli Nikola Jeeso, hän oli NKV:n päällikkö, kansankomissaari vuosina 1936-1938. Hän vastasi puhdistuksista pitkälti. Silloin puhdistus oli kaikista rajummillaan just silloin 1936-1938. Mutta niin kuin monesti Neuvostoliitossa tai Stalinin aikana, niin hän tuli itsekin puhdistuksi. Hänet syrjäytettiin ensin NKVD:stä ja sitten on 40 hänet sitten ammuttiin ja sitten hänet poistettiin tästä kuvasta. Henkilötiedusteluun. Sanotaan, että yhdysvaltalaiset on hyviä nimenomaan signaalitiedustelusta, ainakin resursseiltaan ne on siinä ylivoimassa, niin venäläiset taas taitaa henkilötiedustelun. niillä on ollut hyvin korkealle sijoitettuja agentteja, myyriä. Ne on vaikka Cambridgein viitoset, tunnetuimmat niistä Kim Philby, ja tässä Harold Kim Philby tässä kuvassa. Nämä värvättiin jo 30-luvulla Cambridgeissa. Ja ne toimi hyvin pitkään. Kim Philby loikkasi vuonna 1963 ja toimi noin 30 vuotta. Hän toimi siis MI6 tai SCS:ssä. Jossain vaiheessa hänet jopa pohdiskeltiin, että jopa mietittiin SCS:n päälliköksi. Onneksi hänestä ei tullut sellaista. Hän oli myös SCS:n yhteysupseeri tai yhteyshenkilö Washingtonissa, oliko 50-luvun alkupuolella. Hän oli ehkä julkitulleistapaus, ehkä kaikkien näköjen merkittävin agentti. Hän oli erittäin, luovuttiin venäläisille erittäin tärkeää tietoa. Muun muassa näistä toisen maailmansodan jälkeistä vastarintaliikkeissä Baltiassa ja Albaaniassa, niin hän petti ne Neuvostoliitolle. Koska hän nyt ei ollut ainoa lähde, mistä Neuvostoliitto sai tietoa näistä vastarintaliikkeistä. Mutta ne tuhottiin aika lailla hyvin pitkälti. Muita, niin Aldrich Ames palveli CIA:ssa, alkoi 80-luvulla pakoilemaan Neuvostoliitolle, jäi kiinni 1994. Robert Hansen taas FBI, työskenteli FBI:ssä. Oli vakoilemaan ensimmäisen kerran 79. Sitten oli vähän tauko, aloitti uudestaan 80-luvulla, jäi kiinni 2001. Sellainen huomio vielä, että Neuvostoliitolla oli näin ensimmäisenä vuosikymmeninä, ennen kuin nämä kaikki ikävät asiat, kun tulee ilmi, mitä siellä tapahtui, niin oli aitoa vetovoimaa. Ja näähän pakoili ideologisista syistä. Nämä oli kommunisteja nämä kaverit. Ja Philbykin väitti, että ei hän ikinä pettänyt omaa isänmaata, sillä tavallaan kommunismi oli hänen Neuvostoliitto hänen isänmaansa. Tavallaan hänen vakaumuksensa oli niin vahva. Tai ainakin näin hän väitti. Nämä taas kylmän sodan loppupuolella, nämä taas vapakoili vaan niin rahan takia. Tai sitten oli saattoi olla jotain ego-ongelmia myös, mutta nämä saa ainakin rahaa aika paljonkin siitä. Sitten sellainen venäläinen erikoisuus on illegaalit. Mä en ainakaan tiedä, että on kumminkaan monen muulla maalla illegaalitiedustelu. Eli nämä on peitehenkilöllisyyden turvin kohdemaassa vuosia tai jopa vuosikymmeniä toimivia henkilöitä. Nämä on nimenomaan syvä peite. Nämä ei ole sellaisia, jotka nyt menee sinne vähäksi aikaa, vaan ne toimii siellä pitkään ja tavallaan luo itsensä uskottavan identiteetin siellä kohdemaassa ja saattaa olla nukkuvia hyvin pitkään. Ne saattaa alkaa toimimaan vasta soda-aikana tai sitten rauhan aikana, mutta ennen kuin rupeaa toimimaan, ne on saattanut olla siellä jo vuosikausia. Tunnettuja tapauksia on William Fisher, tunnetaan paremmin on Rudolf Abel. Ja jäi kiinni 57 Yhdysvalloissa myös suomalaissyntyisen Teino Häyhäsen ilmiannosta. Ja Abel pyöritti tästä vakuuturinkiä. Myös jotenkin muista atomivakoilunkin sekaantunut. Sitten oli tämä tunnettu tapaus 2010 kylmän sodan jälkeen. 10 illegaalia. Oliko niitä nyt jopa 11kin, mutta hän jäi kiinni Yhdysvalloista. Tunnetun niistä oli Anna Chapman. Ja hän itse asiassa esiintyi omalla nimellä, että hän ei ollut ehkä sellainen vähän kummallinen illegaali. Näiden tehtävä on jotenkin luoda suhteita, mä en ole niin perehtynyt kaikkiin näihin henkilöihin, luoda suhteita merkittäviin ihmisiin, nousta ylöspäin hierarkiassa, että niin jonain päivänä sitten olisi sellaisissa tehtävissä, mistä Venäjällä olisi niistä hyötyä. Nämä todennäköisesti paljastui, koska amerikkalaisen agentin, venäläisen agentin takia, joka paljasti ne. Sitten.
Illegaalitoiminnasta semmoinen mieleen, että Neuvostoliiton tiedustelua pyrki hyödyntämään myös Suomea kyllä hyvällä tavalla. Että muistaisin esimerkiksi eräs ortodoksikirkon pappi, siis Suomen ortodoksikirkon pappi, nimenomaan sitä varten, että hän luovuttaisi kirkon kirjoja KGB:lle, koska ennen modernia väestötietojärjestelmää hän käytännössä tiedot ihmisistä perustuivat kirkon kirjoihin pitkälti Suomessa. Niin sitten sinne KGB:llä tai neuvostotiedustelulla oli mahdollisuus lisätä sinne henkilöitä, niin vaikka syntymät tietoja tai joku kuolleen henkilön kuolin aika poistaa siitä. Tällä tavalla ei mikä puolestaan johti siihen, että joskus se supo ei voinut olla täysin varma, että liikkuuko maailmalla jossain niin illegaaleja neuvostotiedustelun virkamiehiä aidolla Suomen passilla.
Niin, toi on, joo, toi pitää paikkaa. Tämä ortodoksipappi, oliko se nimeltään Vladimir Svetko, se jäi kiinni 72. Joo, siis neuvosto käytti Suomea. Suomi oli tavallaan, täällä luotiin niin kuin illegaali tällaisia henkilöllisyyksiä. Ja tämä oli myös sodan jälkeen, kun oli paljon tällaisia sodassa kuolleita ihmisiä. Pystyy sieltäkin viemään niin puolelta ihmisiltä henkilöllisyyksiä ja tällaista. Mä en usko, että Suomessa käytettiin, Suomi ei ollut illegaalien kohde, koska täällä nyt pystyi tiedustelemaan muutenkin.
Se Suomen passi on niin luotettava niin maailmalla sitten. Et Suomen kannalta kiusallista, että jos sitten Suomen kansalaisina esiintyvät illegaalit pakoilevat muissa maissa.
Niin on. Niin. Joo, mennään eteenpäin. Vaikuttaminen. Aktiivni miro priaatia. Venäjän termi. Active measures. Aktiiviset toimet. Tämä niin kuin Yhdysvalloillakin, niin Venäjän tiedustelu on aina ollut keskeistä, vaikka vieläkin keskeisempää, erilainen vaikuttaminen. Tavallaan sen perinteisen tiedon keruun lisäksi. Nykypäivänä puhutaan paljon hybridivaikuttamisesta tai hybridisodasta. Se ei ole mitenkään uusi ilmiö. Se vaan nimi hybridi on suhteellisen uusi termi, mutta ei se ilmiönä uusi. Venäläiset on tehnyt tätä itse asiassa jo tsaarin aikana, tsaarin veneen aikana, niin Sohrana ujutti provokaattoreita näihin anarkistijärjestöihin ja pyrki sitä kautta tuhoamaan niitä. Myös Suomeen vaikutettiin kylmän sodan aikana. Tässä hyvin voimakkaastikin, esimerkiksi presidentin vaaleihin. Voidaan sanoa, että no lähes kaikkiin presidentin vaaleihin, mitä käytiin kylmän sodan aikana, niin Neuvostoliitolla oli siinä omaa kättä mukana. Voisi lukea ehkä ne 68 ja 78, kun Kekkonen oli niin ylivoimainen. Et siinä ei ole mitään tarvetta Neuvostoliiton tukea häntä mitenkään erikseen, koska hänet joka tapauksessa olisi tullut valittua. Niin, ja tässä on klassinen esimerkki Neuvostoliiton KGB:n aktiivistoimista. Ja kehitteli kasaan tällaisen tarinan, että AIDS on, tai HIV on Yhdysvaltain hallinnon tällainen luomus, jolla halutaan hyökätä homoja ja tummaihoisia vastaan. Ne alkoi levittämään täällä jossain niin tarina, jossain pienissä lehdissä, jossain, no, sieltä sitten levisi niin isompiin lehtiin. Ja tällaista oli se informaatiosodankäynti siihen aikaan, kun ei ollut internetiä ja sosiaalista mediaa, niin se oli vähän, sitä tehtiin silloin kyllä, mutta se oli huomattavasti hitaampaa. Se oli niin vaikuttavuus ehkä oli niin suurta. Mutta periaatteessa samanlaista toimintaa se on kuin nykypäivänä. Kylmän sodan jälkeen Ja KGB lakkautettiin syksy lopussa tuon vallan, epäonnistuneen vallankaappausyrityksen jälkeen. Ja Venäjän tiedustelun taso, se laski, ainakin mun lähteiden mukaan laski 90-luvulla ainakin muutaman vuoden. Tämä näkyy sekä Suomessa että muuallakin. Muutaman vuoden se oli ehkä vähän, ei nyt jäässä, mutta se oli toimi huomattavasti pienellä volyymilla. Mutta sitten sitä alettiin taas rakentamaan siinä 90-luvun puolivälistä ja viimeistään sitten Putinin aikana ne on taas alkanut kukostamaan. Tällä hetkellä niin Venäjälläkin on paljon erilaisia organisaatioita, joita voisi sanoa harjoittavan tiedustelua ainakin joltain osin. Mä nyt käyn tässä läpi ne keskeiset. Keskeisin on FSB. Ja sen verran vielä tämä kehitys vuodesta 1991, niin on vähän ollut organisaatiomuutoksia ja nimenvaihdoksia. Mutta mä nyt käsittelen tätä niin kuin nykypäivän tilannetta. Ja FSB, turvallisuuspalvelu, ollaan KGB:n pääperillinen. Toimintakenttä on hyvin laaja. Toimii sekä erityisesti kotimaassa, mutta myös ulkomailla. Erityisesti niin sanotussa lähiulkomaissa. Tämä nyt on vähän tällainen venäläinen propagandatermi. Tarkoittaa ehkä ennen kaikkea entisiä Neuvostoliiton neuvostotasavaltoja ja joltain osin myös tai muitakin maita. Toivottavasti ne ei viittaa sillä Suomeen sentään. Siellä FSB on myös erikoisjoukkoja. Ja harjoittaa myös laajamittaista vaikuttamista. Ja FSB:llä on ihan siis laillinen oikeus tehdä salamurhia. Suomessakin on tästä puhuttu niin viime aikoina, niin niillä on ihan siis oikeus tehdä salamurhia. Ja toista vaikka nyt ei olisi virallista oikeutta, niin voi ne silti tehdä, että Venäjällä ei välttämättä tarvita nyt virallisia oikeuksia tehdä jotain asiaa. Ulkomaan tiedustelupalvelu, SVR. KGB:n ensimmäisen päädirektoraatin seuraaja. Se siis hoiti, ensimmäinen päädirektoraatti hoiti siis ulkomaan tiedustelua. Hän ei vielä tuolla FSB:n henkilöstöstä, niin se on tää suuri ja kaunein. Ei tarkkaa henkilöstömäärää en tiedä, 200-300 000. Näistä tosin suurin osa on näitä rajajoukkoja. Mutta näitä muitakin on, jos otetaan rajajoukot pois, niin on 10 000 ja hoitaa sitten näitä varsinaisia tiedustelu- ja turvallisuustiedustelutehtäviä. SVR keskittyy ulkomaille. Huomattavasti pienempi organisaatio henkilöstöä. Ei mulla ole tarkkaa tietoa, mutta tämä 10 000–20 000. Ja tämä SVR, niin se niin mun lähteiden mukaan, niin se hoitaa nyt vähän kauempana olevia ulkomaita. Että FSB keskittyy tähän enemmänkin lähialueelle ja SVR sitten vähän kauempana. GRU. Sen voimien pääesikunnan päätiedusteluhallinto. No tuossa on vuosiluku. Vuodesta, onko minusta tässä? Tässä on vuodesta 2010, niin tuo R putosi pois tuosta. Nykyään se on vain päähallinto, pääesikunnan päähallinto. Tämä sana tiedustelu, tai svedka, tai miten se lausutaan, niin se putosi pois tuosta. En kyllä tiedä miksi. Mutta tunnetaan edelleen nimellä GRU, kun Putin käyttää sitä nimeä, niin käytäpä nyt minäkin. Tämä on sotilastiedustelua, sillä on myös erikoisjoukkoja, myös vaikuttaa. Henkilöstömäärästä mulla ei varmaa tietoa, varmaan ainakin 10 000. Ainakin mun tietojen mukaan selvästi isompi kuin esimerkiksi SVR. Sitten on vielä vähemmän tunnettu FSO, Federaation suojelupalvelu. Tämä vastaa valtion turvallisuudesta ja kommunikaatioturvallisuudesta ja ylläpitää suojattuja tiloja ja bunkkereita ja tällaisia. Tämä nyt ehkä on sellainen varsinainen tiedustelupalvelu, mutta kyllä tämäkin tekee tiedustelua. Ja tämä on varsin iso organisaatio ja täällä on aika paljon tai joukkoja, joilla on uniformut päällä. Eli se on siellä niin kuin turvajoukkoja, turvamiehiä, miksi nyt haluaa kutsua. Ja muita sitten, niin niillä on tosin muitakin organisaatiot, joilla on myös jonkunnäköistä tiedustelutoimintaa. Kansalliskaarti, tämä perustettiin, oliko se nyt 2 vuotta sitten. No se kaarti, joka tarkoitus on suojella käytännössä regiimiä sisäisiltä uhkilta, levottomuuksilta, mellakuilta. Siinä on jotain 400 000 se henkilöstö. Sitten sisäministeriökin, nekin tutkii asioita ja tiedustelee. Ja nämä nyt ei olekaan tiedustelun kannalta niin relevantteja nämä. Vähän siitä asenteesta, miten te Venäjä suhtautuu, tai Putinin Venäjällä suhtaudutaan tiedusteluun. Tiedustelupalveluilla ja lainausmerkissä entisillä tiedustelijoilla on suuri rooli Venäjällä. Niin sisä- kuin ulkopoliittisessa päätöksenteossa ja toimeenpanossa. Käytännössään siis tiedustelijat tai tsekistit johtaa Venäjää. Tämä näkyy toimintatavoissa ja ajattelutavassa. Nyt ajatellaan vaikka Venäjän toimia, nykyään hybridivaikuttaminen, jatkuva suoranainen valehteleminen ja syytellään muita siitä, mitä itse tehdään ja niin edelleen. Tämä on aika lailla suoraan KGB:n käsikirjasta. Ja tiedustelupalvelu on hyvin paljon valtaa. Ja valvonta, niin kuin länsimaalaistyylisesti, on täysin olematonta. Vastaavat vain presidentillä. Tavallaan valvonnalla me tarkoitan sitä oikeudellista ja parlamentaarista valvontaa, mitä ei siis ainakaan käytännössä ole Venäjällä. Ja toki sata poliittisessa mielessä valvoa, mutta sillä ei ole taas tekemistä mitenkään niin oikeusvaltioperiaatteiden kanssa. Tästä on kuva Tšekan vuosipäivästä joulukuussa. Tämä taisi olla 2015. Putin sitten tässä näin vasemmalla puolella on, oikealla puolella on Aleksander Bortnikov, FSB:n päällikkö ja vasemmalla silloinen SVR:n päällikkö Mihail Fradkov. Nykyään tämä kaveri on vaihtunut. Ne on siis siellä kunnioittamassa Tšekan vuosipäivää. Tämäkin kertoo aika paljon, presidentti käy tällaisessa tilaisuudessa. Tosin nyt Putinin ammatillinen tausta huomioon ottaen, niin ehkä ymmärrettävää, mutta ottaa huomioon, minkälainen se perinne historia Tšeka, KGB, FSB:llä on, niin on tämä ehkä vähän heitä nyt, ja ehkä länsimaissa välttämättä näkisi tällaista tilannetta. Mutta vaikka venäläisillä palveluilla on toki paljon valtaa ja resursseja ja keinovalikoima on laaja, niin ei ne välttämättä niin tehokkaasti kuitenkaan aina toimi, koska ne kilpailee toisiaan vastaan. Kilpailee Putinin suosiosta, rahoituksesta, tehtävistä. Ne saattaa just sen takia tehdä paljon päällekkäistä työtä, jolloin kilpailu on hyvästä, mutta jos se johtaa sitten päällekkäiseen työhön, niin se ei välttämättä ole niin tehokasta. Esimerkki tästä Yhdysvaltojen vaaleihin vaikuttamisesta, niin todettu tai ainakin väitetty, että on kaksi erilaista hakkeriryhmää tai kyberhyökkäys tehty sinne demokraattien kansallisen komitean järjestelmiin. Ja tämä Fancy Bear on yhdistetty GRU:hun ja Cozy Bear on FSB:hen. Eli tavallaan molemmat on, ainakin näin väittää, että molemmat olisi ollut siellä toissa tietämättä. Mikä ei välttämättä ole On niin tehokasta, mutta se enemmänkin ehkä sopia työajasta paremmin. Tässä oli Venäjästä ja Yhdysvalloista. Onko mitään kysyttävää?
Niin semmoinen ajatus tuli vaan, että nyt täytyy ja kaikki on erillään toisessa. Onko olemassa semmoista tiedustelu tai valtiota, jossa tämä homma nyt toimisi ja kaikki valtaa yhteen hiimeen, että se on järjellä katsoa, että jatkuu kilpailu tai tiedustelu?
No, en osaa sanoa. Demokraattisissa maissa on yleensä on hyväkin vähän hajauttaa toimintaa. Yleensä diktatuurimaissahan, ajatellaan kommunistidiktatuuri, niin siellähän oli yleensä niin oli se valtion turvallisuusministeriö tai komitea, ja sitten oli sotilastiedustelu, siinä se oli. Mutta mä en tiedä, onko se nyt mikään hyvä malli on kommunistidiktatuuria. Mutta siellä ehkä koordinaatio toimi hyvin, mutta taas oli siellä valtavia virastoja, joilla oli hirveästi valtaa ja sekään ei välttämättä olisi hyvä asia.
Mulle tuli mieleen, että Britanniassa oli aika selkeä jako, että siellä on MI5 hoitaa niin kotimaan turvallisuutta, sitten on MI6 ulkomaan tiedustelua ja GCHQ hoitaa signaalitiedustelua. Ja siinä on aika selkeä jako aihevastuussa.
No se on aika, Briteissä on aika selkeää. Ja kyllä sielläkin jotenkin koordinoidaan, siellä on joku komitea tai mikä se on se elin, joka koordinoi sitä. Mä en tiedä. Tai tällainen ikuisuuskysymys, että saman maan sisällä olevat samalla se tehtäväkenttää omaavat organisaat, ne kilpailevat toisiaan vastaan. Pätee myös tiedustelussa. Hyvä, mennään eteenpäin. Näin viimeksi Israeliin. Israelia pidetään, tai mä ainakin pidän sen tiedustelun pikkujättiläisenä. Ja tätä ne on aina ollut oikeastaan. Ja tämä johtuu nyt ennen kaikkea siitä, että ne on äärettömän haastava turvallisuusympäristö. Vihamielisiä naapurimaita. Ja on useita sotia. Muassa Jom Kippur-sota, 6 päivän sota. Noin itsenäistymissota. Nykyään tosi nämä naapurimaita vastaan käydyt sodat on vähentynyt. Mutta edelleen on vihamielisiä maita, kuten vaikka Iran, Syyria. Esimerkiksi Iranissa on jo valtionjohtokin lietsoo niin sanotun sionistivaltion tuhoa. Niin kyllä Iran on edelleen selvä uhka. Ainakin poliittisessa mielessä. En mä nyt usko, että Iran nyt uskaltaa Israelin kimppuun hyökätä. Se on terrorismia nykypäivänä, ennen kaikkea Hamas, Hezbollah, tällaiset järjestöt. Aikaisemmin oli sitten PLO ja erilaiset sirpaleryhmät, kuten PFLP ja Musta syyskuu. Ja muuta poliittista väkivaltaa. Sekä arabit tekee sitä, että myöskin juutalaiset, äärinationalistit tai ultraortodoksi juutalaiset, nekin harrastaa sitä. Toki israelilaiset ne tykkää sitä, ne kutsua arabien tai palestinaiset tekemään poliittista väkivaltaa terrorismiksi ja sitten hyvin herkästi. Tai puhuu terrorismin kontekstissa, jos palestinaiset heittää kiviä israelilaisen sotilaiden päälle, niin leimataan terrorismiksi taas. Tai toista aatetta edustava väkivalta ei välttämättä olekaan sen niin herkästi terrorismia. Et yksi tärkeä pointti on Israelin pieni pinta-ala. Se on todella oikeastaan aika pieni maa. Niin. Et jos ne joutuisi hyökkäyksen kohteeksi, niin täytyy saada ennakkovaroitus hyvin aikaisessa vaiheessa. Muuten ne saattaisi jyrätä aika nopeasti. Käytännössä Israel on jatkuvassa lainauskirjassa sotatilassa. Tämä tietenkin asettaa suuria haasteita Israelin puolustukselle kuin myös tiedustelulle. Ja tavallaan Israel on sellainen ajatus, että ne on viime kädessä yksin. Ne joutuu selviytymään yksin. Tämän takia ne myös hankki ydinaseen, vaikka nyt sitä virallista sitä on myöntänyt vielä tähän päivään mennessä. Ja tavallaan sellainen, että ne on siellä viime kädessä yksin, vaikka ne on vahvoja tukijoita, niin kuin Yhdysvallat, niin silti ne ei voi niin kuin viime kädessä luottaa kenenkään muun kuin itseensä. Ja vähän ammentaa myös tästä niin kuin holokausta, että ne oli siellä yksin ja vastassa, ei kukaan auttanut. Tiedustelu on tosiaan ollut Israelissa mukana. No niin, tästä vielä tämä kuva. Tämä on David Ben-Gurion, Israelin perustajaisena pidetty ensimmäinen pääministeri. Ja hän myös halusi nimenomaan, hän ilmoitti, hän on luoda Israelin maailman parhaimman tiedustelun. Tosiaan jo ennen Israelin itsenäistymistä 8, niin Israelin oli tällainen, tai juutalaisilla on puolisotilainen joukko Hagana. Taisteli arabeja vastaan tämän brittiläisen mandaatin aikana. Mutta myös vastusti brittejäkin. Ja täällä oli oma tiedustelu, tai Shai, tai tietopalvelu. Ja sekin on pidetty hyvin tehokkaana. Ja ne jo silloin, kun oli maan alla, niin ne ei ole niin kuin silloin osa sen tiedustelun. Ja Haganahista tuli sitten Israelin puolustusvoimat sitten itsenäisyyssodan aikana. Ja nyt täytyy sanoa, että mä en tiedä miten oikeastaan lausutaan tämä nimi. Puhun Hagana. Lausun sen niin kuin se kirjoittaa suomeksi tai englanniksi. No sitten heti itsenäistymisen jälkeen niin muodosti sitten nämä nykyiset tiedustelupalvelut, tai ainakin hyvin nopeasti sen jälkeen. Tässä nyt mä käyn läpi. Mä en nyt Israelista niin hirveästi puhu tänään. Se on hyvin, hyvin mielenkiintoinen ja kiehtova maa noin tiedustelun kannalta. Käyn nyt läpi nämä keskeiset toimijat. Tunnetuin Mossad. Tiedustelun ja erikoisoperaatioiden instituutti. Tämä on siviiliorganisaatio, vaikka monella kyllä sotilastaustaa, jotka työskentelee siellä, mikä nyt ei Israelissa mikään yllätys, koska tämä on yleinen asevelvollisuus ja myös naisille ja ne palvelee aika pitkäänkin siellä. Harjoittaa ulkomaan tiedustelua, erikoisoperaatioita ja terrorismin torjuntaa. Ja nimenomaan niin kuin vähän kauempaa. Ja turvallispalveluista vastaa sitä kotimaan toiminnasta. Vastaa suoraan pääministerille. Ja henkilöstöä, no tarkkaa määrää en ole löytänyt. Tästä on vissiin julkista, mutta 1000-2000. Ja toki ottaa huomioon, että Israelin väkimäärä on vajaa 9 miljoonaa, niin on aika iso toimija. Ja Mossad on tunnettu nyt näyttävistä ja myös häikeilemättömistä operaatioista. Alussa oli tämä MiG-21 varastaminen. Muun muassa myös Eichmannin sieppaus vuonna 60 Argentiinasta. Eichmann siis oli tämä holokaustin tällainen yksi päätoteuttajista vastaista näistä kuljetuksista. Niistä on Mossad tehnyt myös salamurhia ja tällaisia. Mossadin tällainen tietynlainen erikoisuus on nämä Sayanin. Tämä viittaa tällaisen epävirallisen avustajaan. Sanotaan, että Mossadilla on ja Israel laajemminkin on ympäri maailmaa tällaisia epävirallisia avustajia, jotka yleensä tai melkein aina on juutalaisia, ja nyt ne haluaa avustaa Mossadia. Ja ne ei yleensä tee mitään laitonta, eli niitä ei voida niin syyttää mistään. Ne saattaa toimittaa tai tarjota tiloja Mossadille, ajoneuvoja, ja toimia toimittajina, ne kirjoittaa Israelin myötämielisiä juttuja ja niin edelleen. Ja tämä nyt ei tietenkään Israel myönnä, mutta arvellaan, että näitä on ainakin tuhansielle enemmänkin. Israel on aika paljon tällaista vetovoimaa, varsinkin juutalaisten parissa niin ympäri maailman. Sitten turvallisuuspalvelu. Tunnetaan paremmin Shin Bet tai Shabak. Tämä toimii kotimaassa, mutta suojaa myös lähetystöjä muualla. Vastatiedustelu, terrorismin torjunta, valtiojohdon turvallisuus. Aika tyypillistä turvallisuuspalvelun tehtävää. Henkilöstöä ei tiedossa. Arvelletaan useita tuhansia. Mennään. Sotilastiedustelu. Otetaan Aman. Tämä on vala yksi Israelin asevoimien tai puolustusvoimien direktoraatti. Se vastaa kaikesta sotilastiedustelusta. Se on Israelin suurin tiedustelupalvelu. Henkilöstö on usea tuhansia. On kuullut tai 7-8 000, mutta en tiedä tarkkaa lukua. Se tavallaan se koordinoi kaikkia tätä sotilastiedustelua. Se johtaa myös puolustusarjon tiedusteluelimiä. Se on signaalitiedustelua harjoittava yksikkö 8200. Se on erikoisjoukot Sairet matkalla. Ja se on hyvin sen laaja. Koostuu erilaisista osista ja organisaatioista. Vähän tuota erityispiirteitä Israelista niin, ja Israelin tiedustelusta. Se on Israelin kokoon nähden, niin se on hyvin iso, ainakin länsimaisen demokratiaksi mitattuna. Siellä Israelin tiedustelussa työskentelee ehkä jotain 10-20 000 henkilöä yhteensä mun laskujen mukaan. Tosiaan mulla ei ole tarkkaa tietoa. Israelissa tosiaan asuu vajaa 9 miljoonaa ihmistä. Ja samalla tavalla Israel panostaa myös asevoimiinsa, eli on puolustusmenot on, onko se jotain 5-6% bruttokansantuotteesta. Ja tämä tiedustelu, Temmuukin puolustus, on tavallaan jatkuvassa testissä. Se tapahtuu koko ajan. Siellä on terrorismia, poliittista väkivaltaa. Eli ne testaa jatkuvasti, niin joutuu jatkuvasti arvioimaan itseään myös. Että niillä on kuitenkin resurssit, vaikka ne panostaa paljon, niin resurssit on kuitenkin rajattuja. Niin ne joutuu käyttämään ne mahdollisimman hyvin kaikissa tiedustelussa, puolustuksessa ja niin edelleen. Ja yksi erityispiirre on myös tämmöinen häikäilemättömyys ja ennakkoluulottomuus. Nehän saattaa tehdä myös hyvin, hyvin rumia juttuja, salamurhia. Ja sitten se Israel vakoilee tarvittaessa myös lainausmerkissä ystäviään. Pidän tuolla lainausmerkissä sen takia, koska tiedustelumaailmassa sanotaan, että ei ole ystäviä. On vain intressejä tai vihamielisiä maita ja ei-vihamielisiä maita. Esimerkkinä nyt mainita vaikka Jonathan Pollard, joka oli amerikkalainen, työskenteli laivaston tiedustelussa. Hän vakoili Israelille ja jäi kiinni 25. Ja nyt on käyty sitten, missä taisi päästä vapaaksi tässä äskettäin. Nyt on käyty vääntöä siitä, että saisiko hän lähteä Israeliin. Amerikkalaiset haluavat päästä häntä. Mutta tämä nyt on tiedustelumaailma. Ystäväkin vakoilee, lainaus, mikä ystäväkin vakoilee toisiaan myös. Esimerkiksi Yhdysvallat vakoilee myös Israelia. Ei se. Nyt on kaksisuuntainen katu. Ja Israelin tiedustelu on ollut suuria menestyksiä, mutta myös epäonnistumisia. Esimerkiksi tuo mainitaan, kun tuo MiG-21, mikä mainittiin tuossa, niin sen varastaminen oli aikamoinen menestys. Sitten esimerkiksi 6 päivän sota 67, niin siinä mä en nyt ole niin tarkkaan perehtynyt siihen tiedusteluun, mutta ainakin on tämä mielikuva on, että Israel onnistui siinä sodassa erinomaisesti, mutta myös tiedustelu onnistui siinä saamaan tietoa esimerkiksi Egyptin ilmavoimista ja niin edelleen, jotta ne pystyttiin tuhoamaan. Sitten on myös epäonnistumisia. Jom Kippur-sota. Tää tullaanko sitä käsittelemään, onko sitä käsitelty jo tällä?
Käsitelty.
Joo. Eli sitä on, te olette käsitellyt sitä. Ja sitten näistä likaisista jutuista, niin voi mainita tämän Lillehammerin tapauksen. Tässä nopeasti. Münchenin olympialaisten jälkeen, niin siellä on tapahtunut terrori-iski, jossa israelilaisia urheilijoita tapettiin. Ja Israel ryhtyi sitten, ja se oli tämä organisaatio kuin Musta syyskuu, joka teki sen. No Israel tietenkin halusi kostaa näille, ryhtyi likvidoimaan näitä terroristeja ympäri Euroopan. Ja onnistui siinä pitkälti, mutta Norjassa Lillehammerissa niin sitten tappoi väärän miehen. Ja niinkin voi joskus käydä. Jopa Mossadillekin. Tässä nyt oli aika nopeasti kävi Israel läpi. Olisi tietenkin kiehtova käydä näitä erilaisia operaatioita ja agenttijuttuja läpi enemmän, mutta tässä nyt on yleiskuva Israelista ja myös aikaisemmin USAsta ja Venäjästä. Nyt päätän tähän pieneen loppukevennykseen. Näin. Joulukuussa korkeamman Hizbollahin johtaja kuoli kerrostalon räjähdyksessä Syyriassa, josta epäillään yleensä Israelia, mutta myös Syyrian FSA otti vastuun siitä. No Israelin ministeri, infrastruktuuri, energia- ja vesiresurssiministeri kommentoi tapahtunutta. Tässä lukee se itse, niin tämä henkilö kommentoi. Tämä aika hyvin kuvastaa niin kuin Israelin asennetta, vaikka tämä nyt on jotain huumorilla heitetty, mutta tämä kuvastaa niiden asennetta tiedusteluun ja puolustukseen. Ne eivät paljon anteeksi pyytele. Ne ovat ylpeitä siitä, että ne ovat valmiita puolustamaan itseään. Ei ne välttämättä myönnä tällaisia niin, joku terroristin tappamisia, mutta ei ne sitä myöskään pahoittele, niin kuin tässä näkyy. Ja siis mitä todennäköisesti tämähän on Israelin operaatio ainakin mun tietojen mukaan, mutta kiva sitä on heittänyt Suomen tiedustelua tuohon. Heittää läppää siitä. Hyvä. Nyt tässä oli se, mitä mulla oli tänään. Tuossa vähän aikaa voidaan keskustella tai sitä kysymyksiä.
Siitä Israelin ydinaseen hankkimisesta, niin jotenkin muistelisin, että siinäkin aika merkittävästi sitä prosessia vauhditti se, että Israel tiedusteli Yhdysvaltoja, Ranskaa siinä. Muistatko tarkemmin?
Joo,
tiedustelun rooli siinä ydinaseen.
Kyllä sitäkin. Muistaakseni ne teki sitä Ranskan kanssa, tai ne kehitteli sitä ainakin jossain vaiheessa yhdessä Ranskan kanssa.
Se ikona laitetaan se Ranskan.
Joo. Sitten myös, oliko se Etelä-Afrikankin kanssa. Mutta joo, ne kyllä vakoili myös Yhdysvaltoja, hankki sieltä tietoa. Onko mitään muuta?
CIA:n historiasta tuli mieleen, että CIA:n verkkosivuilla on ihan mielenkiintoisia ja hyvin toimitettuja historia-artikkeleita.
Se on joo, siellä on.
Siellä voi tutustua.
Siellä on paljon.
Joo. Ja Sami toi työ asia kirjoja.
Niin. Joo, siellä on tämäkin on vähän siellä alusta välillä. Ja se jää nettiarkistoa. Siellä on vaikka kuinka paljon tavaraa, mutta se hakujärjestelmä on vähän haastava. Mutta eikö toi Kivimäki Eli-Pekka tulee tänne pitämään luentoa, niin hän on Hän on siihen perehtynyt sen CIA:n arkistoon aika hyvin ja kirjoittaa blogiakin siitä. Jota hänen kannattaa kysyä siitä, että hän on varmaan tuntee sen jo kohtuullisen hyvin. Mitä muuta? Tosiaan voitte antaa palautetta myös. Meillä otan palautetta vastaan näistä luennoista. Voitte antaa sen myös nimettömänä, vaikka tarvittaisiin suoraan antaa, jos ei halua.
Joo, sen kurssipalautteeseen voitte laittaa sitten, jos ette muuten anna, niin se kurssipalautteeseen, kun tulee taas sen kurssin palaute kyselyyn, sinne voitte kirjoittaa sitten kommentteja. Hyvä, mä laitan tuonne nauhoituksen poikki. Kiitos.